Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku Čitateljskog kutka, emisije koju pripremaju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Ako volite romane s tematikom iz Drugog svjetskog rata, priče o dirljivim i snažnim svjedočanstvima, o otpornosti ljudskog uma, tijela i duha, u tom okrutnom i teškom razdoblju ljudske povijesti svidjet će vam se prvijenac njemačke spisateljice, novinarke, scenaristice Anete Hess Njemačka kuća, u kojem je odlično ispreplela fikciju i činjenice. Tijekom pisanja autorica se koristila izvorima iz izvornih izjava svjedoka sa suđenja u Auschwitzu koji nisu izgubili svoju okrutnost niti dan danas. U romanu se prati život mlade prevoditeljice Eve Bruns koja je neočekivano i iznenada angažirana za prevođenje izjava poljskih svjedoka tijekom sudskih ročišta, a koji su preživjeli strahote i mučenja u nacističkim logorima. 60. su godine 20. stoljeća. Drugi svjetski rat odavno je završio. Eva Bruns je oštroumna djevojka, prevoditeljica poljskog jezika. Mlada žena puna snova, putenosti sputane očekivanjima okoline i tankim živcima koje spočitavaju kad god iz nje progovori ona prava Eva, gorljiva i željna iskusiti život i ljubav. Za nju je taj rat tek maglovito sjećanje. Kad poljskog prevoditelja zadrže u zračnoj luci i ne dopuste mu izlazak iz zemlje, njemačko državno odvjetništvo u Frankfurtu 1963. godine brzo mora naći novog prevoditelja. Igrom slučaja, izbor pada baš na 24-godišnju Evu koja je poljski jezik u krvi jer se ne sjeća ni odakle ga zna ni kada ga je naučila. Ona s poljskog na njemački uglavnom prevodi poslovne dokumente i isprva se ne snalazi. Logoraše prevodi kao goste, blok kao konačište, plin kao svjetlo. Jer misli su na sasvim drugom mjestu. Pokušavajući izbjeći sudbinu sidjelice ili pak usu starije sestre, čiji je život niska ljubavnika i mračnih načina dokazivanja svrhe vlastitog postojanja, nestrpljivo iščekuje da je zaprosi mladić iz imućne obitelji, što bi joj donijelo viši status i vlastitu obitelj. Svjesna je da bi taj brak, osim ljubavi, značio i odlazak od njezine obitelji, ali to nije nešto na što je gledala s tugom i prezirom, već potaknuta činjenicom da će im olakšati i biti u stanju pripomoći. No, njezini planovi dramatično se mijenjaju kada shvati važnost onoga što prevodi. Iskaze poljskih svjedoka na suđenju nacističkim časnicima za zlodjela počinjena u Auschwitzu. Ni sama nije svjesna koliko će se život promijeniti kad s roditeljima i zaručnikom podijeli vijest o novom poslu. Malo pomalo, neke davno spremljene tajne počinju se pojavljivati, a u njemačku kuću, gostionicu njezinih roditelja, počinju dolaziti osobe zbog kojih se Eva upušta u nešto što možda nikada nije trebala. Razapeta je između osnivanja obitelji i mogućnosti da sudjeluje u jednom od najvažnijih procesa otkrivanja nacističkih zločinaca, premda to znači suprotstavljanje željama i roditelja i zaručnika. Eva u početku teško može vjerovati izjavama žrtava jer djela su previše strašna. Ali ubrzo i sama počinje osjećati da ima veću povezanost s ratnim zločinima nego što je toga svjesna. Ni s roditeljima, ni sa zaručnikom ne može razgovarati o onome što je čula na sudu i čega se pribojava, kad ju se počinju vraćati sjećanje iz djetinjstva, nađe se pred čvrstim zidom tišine i velikih upitnika. Počinje se pitati ima li njezini roditelji ikakve veze s okrutnim zločinima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ubrzo postaje svjesna da joj roditelje nešto taje, a kad sazna istinu, njezin se cijeli svijet pomalo počinje rušiti. Istovremeno njezina starija sestra Annegret je primalja u bolnici i brine o tek rođenim bebama. Naginje vezama s oženjenim muškarcima, uglavnom liječnicima kojima rade u istoj bolnici kao i ona. I pomalo se čudno ponaša. Što ona skriva? Frankfurtski proces poznat je kao drugo suđenje za Auschwitz. Prvo suđenje održano je u Poljskoj 1947. godine. Suđenje u Frankfurtu počelo je u prosincu 1963. i trajalo je do kolovoza 1965. godine. ukupno 183 dana, a optužnica je bila sastavljena od 700 stranica. U Frankfurtu je saslušano 359 svjedoka, od toga 248 bivših zatvorenika Auschwitza, a organiziran je posjet sudskog vijeća o logoru. Taj posjet možda je najpotresniji dio ovog debitantskog romana. 3 suca, 6 porotnika, 2 dopunska suca i 3 zamjenska porotnika, 4 državna odvjetnika, 3 zastupnika sporedne optužbe, 12 branitelja i 1 predvoditeljica. Na stratište ulaze gotovo prpošno kao da su na izletu. A završavaju posjet tako da se jedan po jedan lome, uključujući i branitelje, a djevojka gleda muškarce kako plaću. 21 optuženik, pisalo je u novinama, čestiti su obiteljski ljudi. Očevi, djedovi i vrijedni građani koji su već svi prošli postupak denacifikacije i na koji način nisu upadali u oči. Novac poreznih obveznika trebao bi se svrsishodnije ulagati u budućnost, zaključuje se u novinama. Reporter u sudnici u kameru govori za dnevnik. Porezni obveznik upitat će se što opravdava ovoliki trošak. Isto se na početku pita i prevoditeljica Eva. Jesu li ti optuženici, ti muškarci, tako uredno obrijani, tako čisti i civilizirani? Ondje naprijed lijevo sjedili su trgovac koji se bavi izvozom, glavni blagajnik regionalne štedionice, 2 trgovačka namještenika, diplomirani inženjer, trgovac poljoprivrednik, upravitelj zgrade, ložač, bolničar, radnik umirovljenik, ginekolog, 2 stomatologa, ljekarnik, stolar, mesar, dostavljač novca, tkalac i graditelj pijanina. Ti muškarci navodno su odgovorni za smrt stotina tisuća nevinih ljudi. No, trgovački namještenik je selektirao, batinao, zlostavljao, mučio, nasmrt prebijao, streljao, premlačivao štapom, ubijao kundakom, razmrskavao glave, gazio do smrti, udarao nogama, gnječio i gušio plinom. Na početku procesa mladi i zagriženi vježbenik u državnom odvjetništvu David Miller kaže Evi da će ako odmah pristane na posao prevoditeljice, stići naučiti potreban vokabular. Kako to mislite, vojnu terminologiju? Pitala ga Eva. Sve moguće nazive za to kako se može ubiti čovjeka, odgovara Miller. No, kako roman odmiče, pokaže se da se Eva suočava s mnogo tegobnim zadatkom. Svjedočenja židova nisu jezovita bajka, kako se od istine brat ni njezina starija sestra. Posao je dovodi do uznemirujućih otkrića. Što se dublje uključuje frankfurtski proces, to se sve češće pita zbog čega roditelji šute kad god je riječ o ratu. Eva i njezina obitelj primjer su cijele jedne generacije koja čini sve kako bi potisnula sjećanja i osjećaj krivnje, bilo da je riječ o počiniteljima, sljedbenicima, ili onima koji nisu činili ništa kako bi se zločini spriječili, te žrtvama. Sram i osjećaj krivnje umanjuju se iako su ipak ispod površine prisutni. Iako je ovo roman o suđenju, o zločincima u ratu i bolno prisjećanje na sve što se događalo u koncentracionim logorima, ovo je prvenstveno studija ljudske psihe, promatranje na koji način različite osobe reagiraju na slične podražaje. Iz te je strane zanimljiv, dubok i potresan, te se događaju čak i neočekivani preokreti. Čitatelj se mora zapitati što sve natjera nekog da odabere put kojim je odlučio krenuti. Je li bio prisiljen, je li u tom trenutku zaboravio na vlastite vrijednosti i moral? Je li razmišljao kako će ga netko u budućnosti gledati zbog tih starih odabira? Ovo je roman o principima, o pravdi i krivnji, prepun oprečnih osjećaja koji se možda tek naziru i rijetko do kraja isplivaju na površinu, ali čitatelj ih svejedno može doživjeti te ponekad i razumjeti. Zbog toga se dobiva dojam da je pisan hladno, ali upravo ta hladnoća budi u čitatelju suosjećanje i nemir. To je napeta, informativna, realistična, ogoljena i sirova priča, realno pisana, priča koja tjera na razmišljanje. Autorica jednostavnim preciznim rečenicama, gotovo kao da stenografski bilježi stvarnost svoje junakinje, pri čitatelja stavlja jedan po jedan argument kojim se pokušava obraniti od potencijalnog zla u sebi. Kako kaže jedan njezin lik iz romana: "Uvijek sam mislio da to nisam bio ja, nego neko zlo. Ali to je bila moja nemoć, moja osveta i mržnja. To nije bio nitko drugi, nego ja." A njegov sugovornik mu pomalo defetistički odgovara: "Teško je biti čovjek." Rečenica se čini banalnom, ali to je doista točno. Teško je biti cjelovit čovjek, svjestan i svojih mogućnosti i ograničenja i kapaciteta za dobro i kapaciteta za zlo. U njemačkoj kući autorica je vješto jednu naivnu djevojku pretvorila u čovjeka, tjera je da hrabro, uz velike žrtve, nađe odgovor na pitanje: zašto nismo ništa učinili? Roman svjedoči o najokrutnijem vremenu ljudske povijesti i navija za pravdu, ali isto tako ukazuje na žensku snagu, autentičnost, osjećaj za pravdu, intuiciju i koliko je važno biti vjeran sebi. Eva je čvrst i odlučan ženski lik te može poslužiti kao primjer mnogima. Drži se svojih principa, oprašta, ali ne zaboravlja. Spremna je neke stvari u potpunosti zanemariti jer zna da su ljudi često slabi i sebični, a ljubav je ona koja ipak na kraju sve premosti. Ni ta je ljubav nije previše mazila, prkosila je svim njezinim načelima, ali je shvatila da je treba dati šansu, jer svatko može pogriješiti. Svi su likovi dobro opisani. Čitatelj upozna američkog odvjetnika Millera koji vodi svoje bitke, Jurgenov otac, zaručnik Eve, sporedni je lik čija životna priča pobuđuje zanimanje čitatelja, a Evina starija sestra Annagret je osoba koja od samog početka u čitatelja izaziva nekakvu nelagodu koja se na kraju i pokazuje opravdano. Autorica se dobro pripremila za ovu priču, pazila na detalje i nije dopustila da čitatelj u bilo kojem trenutku bude u nekakvoj dilemi. Napisala je roman o kojem se može raspravljati, roman u kojem i mi sami možemo preispitati svoje moralne odluke. Kako bismo reagirali u toj situaciji, u čim god se cipelama našli? Bismo li prebrzo osuđivali ili bismo saslušali objašnjenje? Njemačka kuća još je jedno literarno svjedočanstvo o zlodjelima koje su počinili nacisti, ispričana kroz oči naivne djevojke koja isprva samo sanja o ljubavi, suprugu i bratu. Ali je i upozorenje nama danas da zločine ne čine monstrumi, nego ljudi. Prepreka shvaćanju te prijetnje koja je uvijek prisutna i koja je prisutna u svima nama bez iznimke. To je knjiga koja je dio borbe protiv zla koje se nikada ne smije ponoviti. Drugi svjetski rat, tragične ljudske sudbine, besmisao okrutnih krvoprolića, masovnog ubijanja i uništenja. Teme su kojima se neprestano piše, priče se koje se ne zaboravljaju. To su priče koje nas prodrmaju, spuste na zemlju i podsjete koliko smo sretni i koliko živimo u dobrim vremenima. U njima se skriva jedan sasvim drugačiji svijet koji tjera na razmišljanje i suosjećanje. Ako vas je sve rečeno zainteresirano, roman Anete Hess, Njemačka kuća, potražite u našoj knjižnici. Emisiju pripremila Ivana Pleše, montirao Dražen Crnković. Lijep pozdrav do iduće srijede. Do slušanja.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.